Du lytter til Lifehacks med Forbrukerrådet. I denne podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerrettighetene dine.
Prisveksten de siste årene har vært høyere enn vanlig. Renten har kanskje nådd toppen, og strømprisen har stabilisert seg over det som tidligere var gjennomsnittet. Dette betyr at alle og enhver må passe ekstra godt på, sånn at pengene strekker til. Velkommen til Lifehacks med Forbrukerrådet. I dag har vi besøk av noen som virkelig skjønner seg på forbrukerne sin pengebruk. Velkommen til oss, forsker Marte Hårvik Austskulen og siviløkonom Ann-Kristin Anstensen, begge fra Forbruksforskningsinstituttet, også kjent som SIFO. Du hører også Berit Aamodt, jurist fra veiledningstjenesten vår, og mitt navn Helen Mehammer. Vi kan vel slå fast at dyrtiden fortsatt ikke er over, og mange flere må anstrenge seg enda mer for å få endene til å møtes. Og en ting som da er viktig, det er å ha god oversikt og plan over egen økonomi. Dette i seg selv kan jo være ganske overveldende, fordi det ikke så lett å vite hvor man skal begynne. Og da er det derfor dere i SIFO er her, for dere har nettopp lansert referansebudsjettet for 2024 som skal hjelpe til med å få en oversikt over økonomien. Men for de som ikke vet det, hvem er SIFO?
SIFO er et av flere forskningsinstitutt ved Oslo Met, som for øvrig er Norges tredje største universitet. Og forskningen vår har som mål å bidra til å belyse og forstå forbrukernes rolle og betydning i samfunnet, og bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge. I SIFO så er vi litt over 50 ansatte, og vi er fordelt på tre forskningsgrupper, som driver med henholdsvis bærekraftig tekstil- og matforbruk, forbrukerpolitikk og forbrukerøkonomi, som er den gruppen vi er ansatt i, og teknologi og bærekraft. Og referansebudsjettet, som vi skal snakke om i dag, det ble publisert for første gang i 1987, og er nok det SIFO er mest kjent for.
Ok, men kan dere si litt om hva et referansebudsjett er?
Ja, referansebudsjett det viser hva det koster å leve i Norge, på det vi definerer som et akseptabelt forbruksnivå. Så vi beregner kostnader for 13 forskjellige forbruksområder. Vi dekker ikke alt som man kan bruke penger på, men ganske mye. Så vi har 6 forbruksområder som vi beregner kostnader for enkeltindivider, og så har vi 7 forbruksområder hvor det er husholdningen som er enheten, da, som vi beregner for ulike husholdningsstørrelser. Så et eksempel på en sånn individspesifikk forbruksområde, det kan være mat og drikke, mens et husholdningsspesifikt forbruksområde er gjerne husholdningsartikler, for eksempel, eller møbler, hvor det er ting man deler på i husholdningen. Så er det en ganske sånn seiglivet myte at referansebudsjettet er et gjennomsnittsbudsjett, eller at reflekterer det gjennomsnitt når man bruker penger på. Men det er det altså ikke. Det er ikke et gjennomsnittsforbruk, men det er forbruksbehov som er utgangspunktet for kostnadsberegningene i referansebudsjettet. Så det betyr at vi forsker på hvilke behov som må dekkes for å kunne leve på dette akseptable nivået i Norge, og hva vi trenger av varer og tjenester for å kunne dekke disse behovene. Så for å kunne gjøre en kostnadsberegning, så lager vi helt konkrete lister over varer og tjenester, og så går vi ut i butikk, og så prismåler vi de. Og det er basert på det vi klarer å presentere disse summene for ulike individer og ulike husholdninger.
Ja, det må jeg si. Det er jo ikke så rent lite arbeid som ligger bak heller, men dere har jo nettopp publisert 2024-versjonen av budsjettet. Kan dere si litt om hvordan dere oppdaterer budsjettet fra år til år?
Vi oppdaterer disse kostnadsestimatene en gang i året, og da er det alltid basert på prisene sånn som de var i februar. Men som jeg sa, så har vi mange varekurver, og det er ikke sånn at vi oppdaterer alle helt likt. Det varierer litt hvordan vi oppdaterer de da. Så noen forbruksområder, da henter vi inn nye priser hvert år, sånn som reisekostnader, bilkostnader, barnehage og skolefritidsordning. Og det er litt fordi at der har vi valgt på en måte ganske enkle representantvarer, så vi prismåler Ruter sine månedskostnader i Oslo. Og så har vi noen forbruksområder som vi bare justerer med KPI, altså med konsumprisindeksen. Men så oppdaterer vi også noen varekurver hvert år. Så vi har et mål om at vi skal oppdatere grunnlaget, altså oppdatere disse listene, cirka hvert femte år. Da. Så det er en kombinasjon. Og i år så har vi oppdatert 2 forbruksområder, og det er de som tar for seg lek, medier og fritid. Så det gjør at når vi oppdaterer grunnlaget for beregningene, så stiller vi et spørsmålet, hva er et akseptabelt forbruk innenfor dette forbruksområdet? Og så begynner vi litt sånn på scratch. Vi leter etter de offentlige anbefalingene, vi leter etter ekspertkunnskap, og det er det som er det viktigste for oss der hvor vi finner det. Så leter vi etter statistikk der det finnes, og så gjennomfører vi disse fokusgruppene.
Dere snakker jo mye om forskning og hvordan dere går frem for å samle inn ganske mye informasjon. Er dette egentlig et budsjett for banker og større instanser, eller er dette noe som man i gaten også kan benytte seg av?
Ja, det er jo begge deler. Det, sånn som det er i dag, så blir referansebudsjettet brukt til veldig mye. Det ble jo publisert for første gang i 1987, og den gangen så var formålet at man skulle identifisere et nivå som kunne brukes for å fastsette nivået på ulike offentlige økonomiske overføringer, men også at det skulle kunne brukes i økonomisk veiledning. Mm. I dag så er det jo mange forbrukere som bruker det. Vi har en kalkulator på nettsidene våre, og der har vi ca. 30 000 besøkende i måneden i gjennomsnitt. Så der er det er mange som på en måte finner det nyttig. Men det er enda flere som blir eksponert for referansebudsjettet gjennom andre kanaler, og uten at de nødvendigvis vet om det selv. Sånn som for eksempel at bankene bruker det når man skal vurdere din lånesøknad, så ligger referansebudsjettet til bunn, eller i grunn for den vurderingen, hos de fleste banker. Mm. Og NAV bruker det i de tilfellene hvor man... Hvis noen skal skille seg og de ikke blir enige om foreldrebidraget, så bruker de også, tar de utgangspunkt i referansebudsjettet for å fastsette størrelsen på foreldrebidraget. Og dette er bare noen. Mm. Noen av, vi har ikke selv helt komplett oversikt over hvor mye det blir brukt. Men som forbruker eller som borger egentlig, blir man eksponert for referansebudsjettet.
Ok. La oss si at en person vil sette opp et budsjett. Hvordan kan denne personen bruke referansebudsjettet til det?
Vi har jo denne kalkulatoren. Den er veldig fleksibel. Du kan gå inn og plotte inn forhåpentligvis da, familiesituasjonen din og få ut beregningene våre. Så hva er det vi på en måte ser for oss at du bruker eller trenger å bruke i måneden? Og det kan være veldig nyttig å ta utgangspunkt i hvis man vil få oversikt over økonomien sin eller trenger noe å kalibrere sine forventninger mot det. Hvis man har veldig høyt matforbruk for eksempel, så kan man se at ok, referansebudsjettet sier at jeg burde kunne klare meg på dette, så da er det gjerne, kan det være målet. Så det kan være fint for å sette noen sånne mål og lage realistiske budsjett. Når man skal bruke referansebudsjettet, så er det også veldig viktig at man er klar over at den måten vi kostnadsberegner på medfører at det ligger inne et sånt spareelement i de månedlige utgiftene. Så de månedlige utgiftene kan ofte se ganske høye ut, men dette er fordi at det er på en måte den gjennomsnittlige månedssummen for hva det koster å kjøpe alle de varene og tjenestene som ligger inne i referansebudsjettet. Så det er ikke sånn at vi tenker at den summen som står der er det du skal bruke hver enkelt måned, men du skal kunne sette av penger til å kjøpe varer og tjenester som har lengre brukstid. Så når kjøleskapet ryker eller du trenger en ny sofa, så skal du ha råd til det uten å måtte finne penger på en annen budsjettpost. Så derfor kan disse budsjettpostene, altså de summene, se litt høye ut for mange.
Men hvor finner man dette referansebudsjettet?
Det finner du på Oslo Mets nettsider, og det enkleste er faktisk bare å google SIFO referansebudsjett, så får du opp denne kalkulatoren som Marte har snakket om. Den er veldig enkel å bruke. Du plotter inn alder og kjønn på de personene som er i husstanden din. Kalkulatoren ligger også på norge.no, som en av de mest brukte tjenestene der faktisk. Så ja, vi har jo mange treff, så den er godt brukt. Ja, mye brukt.
Godt å vite. Men hvor lang tidshorisont har budsjettet?
Altså, referansebudsjettet er et langtidsbudsjett, og det betyr at vi forutsetter at innkjøpene planlegges, da, sånn at man setter av litt penger hver måned for å kunne spare og kjøpe litt til mer kostbare innkjøp, som man gjør mer sjelden, for eksempel møbler, hvitevarer, TV, den typen ting, uten at det skal gå utover det daglige forbruket. Og referansebudsjettet er sånn sett også et suppleringsbudsjett, det vil si at det er et budsjett for husholdninger som allerede lever på et akseptabelt forbruksnivå, som Marte forklarte i sted. Og det passer derfor ikke for eksempel så godt for studenter, som ikke nødvendigvis har alle disse basisproduktene fra før. Da. Hvis du skal kjøpe liksom alt nytt, det på en gang, det legger ikke referansebudsjettet til rette for.
Hvilket forbruksnivå ligger budsjettet på?
Ja, det er jo dette som vi kaller et akseptabelt forbruksnivå. Det kan jo være litt vanskelig å definere, og det er jo noe av det vi jobber med hele tiden når vi oppdaterer det, det er å undersøke hva er faktisk et akseptabelt forbruksnivå. Men sånn grovt kan man jo si at det er ikke meningen at det skal være et minimumsbudsjett, og det er heller ikke meningen at det skal være et luksusbudsjett. Det er et nivå som kan godtas av folk flest. Den der bankene som vi har snakket med sier det at ja, det er liksom et nivå som alle kan falle tilbake på i alle fall. Selv om man kanskje har et høyere forbruk i hverdagen, så er det et nivå, det er et forbruksnivå som du kan klare deg greit på i Norge. Og det er et poeng at man skal kunne være sosialt inkludert og ikke skille seg for mye ut. Dette er også noe vi diskuterer hver gang vi oppdaterer referansebudsjettets varekurver. At, hva er det egentlig? Hva innebærer det å være sosialt inkludert, for eksempel? Vi må jo, for å klare å lage disse beregningene, så må vi ta en del, eller gjøre en del forutsetninger. Og det er for eksempel så forutsetter vi at alle i husholdningen er friske. Vi forutsetter at man klarer å handle relativt økonomisk og planlegge. Og så er det jo en del ting som vi ikke har med, og så forutsetter vi at man kjøper de fleste varene til ordinær pris, og det ligger ikke inne noe arv. Så det betyr jo også at det ligger en del rom i referansebudsjettet hvis man ser på disse forutsetningene. Går man i butikken og handler kun på tilbud, så vil man jo klare å gjøre det rimeligere enn det som vi har beregnet.
Ja, det er ikke rent lite, så man må tenke på å finne ut av. Er det noen budsjettposter som man ikke finner i referansebudsjettet?
Ja, det er flere utgifter som ikke er inkludert, og de største utgiftspostene som ikke er inkludert, det er nok de som relaterer seg til bolig, som, altså boutgifter som boliglån og strømutgifter og opppussing for den saks skyld. Og kostbare fritidsinteresser, kafé- og restaurantbesøk er ikke inkludert, for vi forutsetter at all maten lages hjemme. Og vi har ikke med utgifter til alkohol og tobakk, for eksempel, og det skyldes at det ikke anbefales av helsemyndighetene, så det er begrunnelsen for det. Og vi har heller ikke lagt inn noen helserelaterte utgifter utover ett fastlegebesøk og ett tannlegebesøk i året. Ref det Marte sa om at vi tar som forutsetning at man er sånn rimelig frisk.
Så ikke alle utgiftsposter ligger i referansebudsjettet. Så jeg tenker det er jo da naturlig, siden det varierer som fra person til person og husholdning til husholdning. Hvordan kan folk gå frem for å finne andre poster som trengs for å sette opp et budsjett?
Det beste er jo egentlig å gå inn i sin egen nettbank og sjekke kontoutskrifter og fakturer, så, ja, for å se hva man selv bruker på dette. Da. De tingene som ikke er inkludert, det er også ting som kanskje ikke det vanskeligste å finne ut av på egen hånd, altså for det er store kostnader som man ofte har OK-kontroll på. Da. Men dersom det er snakk om utgifter som man enda ikke har, men som man lurer om man vil påta seg, for eksempel, det kan jo være å få seg et dyr. Det er jo mange som, eller det er ikke mange, men vi får også spørsmål om det, hva koster det egentlig å ha en hund eller en katt? Og det har ikke vi regnet på, og jeg vet ikke om noen andre som har regnet på det heller, men nå har vi akkurat fått en ny oppdatering av forbruksundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Så der går det jo også an å gå inn og sjekke da, hva mer enn gjennomsnittsnormen bruker for eksempel på disse utgiftspostene.
Så egentlig i bunn og grunn da, for å i det hele tatt kunne sette opp et eget budsjett, så må man skaffe seg generell oversikt over eget forbruk. Og prøve å finne noen referansepunkter for det man måtte lure på, og så settes ned og lage en egen personifisert oversikt, da, rett og slett. Så litt arbeid må man gjøre, men jeg håper de som hører på dette her og tenker at det høres litt skummelt ut, så håper jeg at du kan gjøre litt sport ut av dette her også, og bare tenke at dette her er gøy. Det gjorde jeg for lenge når jeg den første gangen satte meg ned og skulle lage et eget budsjett. Jeg har litt lyst til å legge til et lite spørsmål her. Det har jo vært store endringer, i hvert fall kanskje de to siste årene nå, begynner det snart å bli. Hvordan har det påvirket utviklingen av referansebudsjettet til SIFO?
Ja, vi har gjort mange sånne tilpassninger de siste årene. I 2022 så hadde vi to publiseringer, for da raste prisene fort av gårde, og det var nødvendig med en ekstra oppdatering. Og i fjor så økte vi innsatsen på dette med prisinnhenting, så da var vi mye ute i butikk og samlet inn nye priser på veldig store deler av referansebudsjettet. Men i år så ser vi jo ikke de voldsomt store prisendringene. Vi har eksempelfamilien vår har fått økt utgifter med i nærheten av 700 kroner i måneden. Men det er veldig viktig også da å understreke at det er ikke en refleksjon av hvordan prisutviklingen har vært i markedet. Denne prisøkningen, eller denne kostnadsøkningen som vi ser, blir jo også veldig stor grad påvirket av at vi har oppdatert grunnlaget for to av disse varekurvene. Da. Så for oss, det å se på en måte på utviklingen i referansebudsjettet fra ett år til et annet, det vil aldri være identisk med prisutviklingen i markedene. Men det skal jo, målet er jo at det til enhver tid skal gi et bilde av hva det koster å leve på et akseptabelt nivå i Norge.
Hva er deres beste tips til de som skal lage et budsjett for første gang?
Det viktigste er jo det tyngste, og det er jo å få oversikt over sin egen økonomi. Og der er det jo et tips som jeg i alle fall selv har hørt fra mange andre, det er nesten å skrive sånne forbrukslister. Følg med over litt tid, hva er det du bruker pengene dine på? Og så når det har gått en måned eller to, da kan man liksom begynne å sette seg ned og vurdere hva jeg trenger av dette her, og hva kan jeg droppe. Der kan jo referansebudsjettet også være noe man kan se til, men der vil jo man bare se summer. Der vil man jo ikke se summer per produkt, for eksempel.
Nei, jeg er jo helt enig selvfølgelig alt det der, og så tenker jeg at referansebudsjettet gir jo også tips til kategorier av utgifter, da, sånn at man, ikke sant, hvis man går gjennom egne kontoutskrifter for eksempel, så finner man ulike utgifter, og ser kanskje hvilke som gjentar seg fra måned til måned, og referansebudsjettet mener jeg kan være et godt utgangspunkt for hvis man bruker de kategoriene som er der, så kan man dytte det meste inn i de kategoriene, men ikke nødvendigvis alt da. Men da får man jo lage egne kategorier forresten, men det kan jo også hende at andre apper og tjenester har flere kategorier selvfølgelig. Men det er det, noe man får kategorisert disse utgiftene også, sånn at man ser kanskje hva som er mer nødvendig enn andre ting, og hvor man kan kutte, fordi man ser at nå har jeg brukt veldig mye penger på klær, kanskje jeg...
Ja, kanskje du skal stramme inn litt
grann, for eksempel.
Ja, neste måned eller neste
måned. Sånn at man får kategorisert det litt, og samlet det så man får noen... Ja. Og det mener jeg, der kan jo referansebudsjettet være et slags sånt utgangspunkt.
Når vi nå må gå til innkjøp av ting som er litt dyrere enn ellers, så håper jo alle og ønsker at tingene de kjøper skal vare så lenge som mulig. Og i hvert fall som forventet. Men noen ganger så har tingene vi kjøper feil og mangler, også de tingene vi kjøper i dagligvarerbutikker. Kan vi for eksempel klage på en kjøttdeig selv om man er innenfor holdbarhetsdatoen?
Ja, så absolutt. Hvis noe ikke holder til forventning, så kan man klage, og man bør også klage. Og heldigvis så opplever vi at dagligvarekjeden ofte er gode på å ta tilbake varer som enten er dårlige eller har andre mangler som sådan, men det at de ikke holder i forhold til holdbarhetsdato, det er jo en helt klar mangel.
Absolutt. Men når det kommer til kjøp av varer som man forventer at skal ha lengre levetid, som for eksempel en vaskemaskin eller et kjøleskap, hva mener vi når vi snakker om å tenke langsiktig når vi skal gå til innkjøp av ulike varer og tjenester?
Nei, både at man kan, ikke bare i et økonomisk perspektiv, men også i et bærekraftsperspektiv, da, og tenke gjennom hva som vil være mest lønnsomt i de begge perspektivene. Det å handle brukt er jo bra både for miljøet og ofte for lommeboken, men man kan være litt obs på da at ting som eventuelt er utenfor en reklamasjonsrett fra butikken og tilsvarende, ikke nødvendigvis er da like godt for lommeboken, selv om det er billigere her og nå å handle brukt. Og kanskje det å se etter ting som fremdeles er innenfor reklamasjonstiden, men brukt, kan være veldig bra. Og det å kanskje legge litt ekstra når du skal handle, for å sikre seg god kvalitet og god holdbarhet, versus det å i noen tilfeller kunne havne ut for et dårlig kjøp, da. Og vi jo også veldig opptatt av dette med reparerbarhet, og har jo et pågående arbeid med å få reparasjoner til å bli mer lønnsomme, slik at det også da vil være mer lønnsomt å handle brukt, og at man enkelt kan få produktene reparert hvis ja, de ikke fungerer, da, men det noen småfeil, men det kan I det store og det hele bare repareres og fungere over lang, lang tid.
Mm. Men før vi avslutter, referansebudsjettet forutsetter at ting holder ut brukstiden sin. Noen ganger det likevel ikke sånn, og ting får feil og mangler kort tid etter kjøpet. Har dere en egen historie der dere brukte forbrukerrettighetene deres til å klage på noe som ikke holdt som forventet?
Ja, jeg vil gjerne begynne med å si at man kan jo I utgangspunktet klage på det meste, og egentlig alt man kjøper som ligger I referansebudsjettet kan man jo I prinsippet klage på hvis varen eller tjenesten skulle vise seg å ikke holde mål. Og personlig så pleier jeg å gjøre det. Det betyr ikke at jeg gjør det hele, altså veldig, veldig mye, men hvis det noe som ikke holder mål, så pleier jeg å klage, altså det jo et veldig negativt ord, eller I hvert fall gi en tilbakemelding da, om at jeg ikke fornøyd. Og jeg tenker at siden, altså dagligvarer faktisk et eksempel på noe man kan klage på. Det jo, dagligvarer den største utgiftsposten I referansebudsjettet for de aller, aller fleste. Og dagligvarer kan man faktisk klage på. Og jeg har altså, eksempel fra forrige uke, for den saks skyld. Dette har jeg gjort før også, men I forrige uke så kjøpte jeg en mango I en dagligvarerbutikk, og den var da mer eller mindre rotten da jeg hadde fått av skallet. Dette jo sånn typisk som du ikke ser før du begynner å skrelle den. Og det jeg kunne gjort var å gå til butikken og sagt at nå jeg ikke fornøyd. Jeg vil ha en ny mango, og det ville jeg sannsynligvis fått. Men det jeg synes enda enklere faktisk, det å bare gå inn på... Dette var en Bama-vare da. Bama har en utmerket forbruk... En sånn, klageskjema, eller skjema for forbrukerhenvendelser, hvor man kan bare legge inn, ta bilder av varen, skrive veldig, veldig kort hva som galt, sende inn, det går kjempefort, og hvis du har kvittering I tillegg, så det veldig bra, og det har man jo ofte I disse appene, hvis man medlem I noen av disse kundeklubbene, som Trumf og Coop. Og så legger man inn kontonummer, og så får man tilbake en Jeg har I hvert fall alltid fått beskjed om at ja, nei, det var synd, og du får penger inn på konto for dette, og så får jeg penger inn I løpet av noen dager. Så det et veldig godt tips, og det kan man gjøre. Altså, nå Bama tar jo seg bare av frukt og grønt, men du kan faktisk gå til butikken, eller du kan finne sånne skjemaer på andre leverandører sine nettsider, hvis du gidder å lete etter det, for å si det sånn. Og da får man som regel tilbake penger.
Ja, absolutt. Et veldig lurt tips. Jeg har ikke tenkt på det å gå inn på leverandøren sine nettsider. Jeg har alltid gått tilbake til butikken jeg går hvis det har vært noe.
Jeg hadde en regnjakke som begynte å lekke inn vann etter ganske kort tid egentlig. Men der viste det seg at det var en produksjonsfeil med det ja, vanntette sømmen eller den tilleggsgreia på sømmen.
Den teipen over. Ja.
som gjorde at den rett og slett ja, lakk vann gjennom sømmen. Da. Så, men det var egentlig ganske enkel klagehistorie. For da gikk jeg til butikken og sa at denne regnjakken, den ikke regntett. og det fikset de på veldig kort tid.
Ja, det jo bare sånn det skal være, rett og slett. Da. Så det jo en solskinshistorie ja. I den forstand. Da svinger vi over til veiledningshjørnet, og jeg har hørt at du har med en artig historie til oss denne gangen her.
Ja, så når vi snakker om budsjettet, og ting skal holde det de lover og tilsvarende, så ja, du må jo få det du blir lovet, og en rødvinspølse, det særlig da. Rødvin dyrt. Her hadde forbruker sett seg lei på en lokal selger av rødvinspølser. Selgeren hadde blitt intervjuet på lokal-TV, og ble da spurt om hva som var inne I pølsene. Han fortalte at det blant annet var 1 liter rødvin per 1000 liter rødvinspølse. Dette fant innringeren seg ikke I. Denne selgeren måtte stoppes. Han kunne da ikke påstå å selge rødvinspølse når det var så lite rødvin I pølsene. Veilederen måtte jo smile litt da, av denne innringeren og si at nei, du kan så si, men spørsmålet jo betaler du her for en rødvinspølse fordi det rødvin I den, eller fordi det en pølse? så det var nok ikke mye til klagesak der, men om det kunne være noe brudd på noen markedsføring, Kanskje.
Kanskje. Da håper jeg at dere sitter igjen med noen gode tips til hvordan du kan få en bedre oversikt over egen økonomi. SIFO sitt referansebudsjett har altså nettopp blitt publisert med nye og oppdaterte tall, så det kan absolutt være verdt å ta en titt på. Og med det så vil jeg si tusen takk for at dere tok turen innom studio, Marte og Ann-Kristin fra SIFO. Og takk igjen til deg, Berit. Og ikke minst takk til deg som hørte på. Husk å abonnere, så får du beskjed når det nye episoder å høre.
Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss annenhver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks@forbrukerradet.no. For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerradet.no.